Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë dhe i bën thirrje faktorit ndërkombëtar të dënojë veprimet e Serbisë. Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës rrezikojnë projekte milionshe. Fundoset një anije me emigrant në Greqi, 79 persona të vdekur dhe qindra të zhdukur. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës bëri të ditur se janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se synimi ynë është siguria fillon nga kufijt.
Si hapi menjëhershëm dhe domosdoshëm janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, duke kufizuar qarkullimin dhe duke shtuar kontrollet e automjeteve që vijnë nga Serbia, sidomos ato transportuese.
Ekipet e Radios Evropa e Lirë në Jarin dhe Merdar raportojnë se automjetet me targat e Serbisë janë duke hyrë në Kosovë pa pengesa, me kontrole të shtuara. Në kufirin e Merdare në anën e Serbisë po presin kamion me targat e Serbisë dhe të Kosovës. Nga ana e Kosovës kalojnë automjetet e pasagerëve, por nga ana e Serbisë në drejtim të Kosovës pothuajse nuk ka automjete me targat e Serbisë. Masat tona nuk janë ekonomike apo tregtare, por janë masat e sigurisë, deklaroi kryeministri Kurti. Këto komente Kurti i bëri një konferencë të përbashkët me ministrin e punëve të brendshme Gjeral Svesla, e cila u mbajt pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku morën pjesë autoritetet e institucioneve të sigurisë, drejtësisë dhe financave të Kosovës, pasi një ditë më parë tre zyrtarë të policisë së Kosovës u arrestuan nga forcat serbe në veri të vendit. Duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të zyrtarëve policor, për të cilët Prishtina pohoi se janë rrëmbyer nga forcat policore të Serbisë, Kurti i bëri thirrje faktorit ndërkombëtar për të dënuar veprimet e Serbisë dhe tha se është i habitur nga heshtja e tyre. Ministri i Punëve të Brendshme Gjeral Svesla në këtë konferencë quajti akte kriminale veprimet e Serbisë, duke thënë se rrëmbimi i policëve është një incident jashtëzakonisht i rëndë.
Ky akt kriminal duhet të dënohet pashpërsisht nga faktori ndërkombëtar, sepse përfaqëson një shkilje të rëndë dhe shfaq edhe një herë fytyrën e vërtetë Serbisë.
Tha Svesla, duke bërë thirrje urgjentisht për lirimin e policëve. Policia cilësoi këtë si kidnapim klasik të organizuar brenda territorit të Kosovës, kurse në Beogradu tha se ata janë arrestuar nga njësitë antiterror të gjandarmerisë serbe brenda territorit të Serbisë në komunën e Rashkës. Vazhdojmë edhe me kronikat e tjera. Katër qytetarë të Kosovës janë arrestuar nga autoritetet serbe, konfirmojnë institucionet e Serbisë. Njëri nga familjarët thotë se nga 13 qershori, kur janë arrestuar, nuk kanë asnjë informacion se ku gjenden. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme Diasporës ka konfirmuar arrestimin e tyre, njerësh ka bërtirje qytetarëve të Kosovës që mos të udhtojnë nga shteti i Serbisë. Nadia Ahmeti sjell raportin e zgjeruar.
Labinot Maliqin nga komuna Podujeves thot se dy familjarët e tij janë arrestuar me 13 qershorin nga autoritetet serbe në Merdare, pika kufitare që lidh Kosovën me Serbinë. Ministria e Jashtme e Kosovës konfirmon po ashtu për Radio Evropa e Lirë se është njoftuar në lidhje me arrestimet e reja nga zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Beograd. Sipas ministrisë, është njoftuar edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi, ashtu si dhe misione tjera diplomatike në këtë vend. Po ashtu është dërguar shkresë zyrtare të zyra ndërlidhëse Serbisë në Kosovë, thonën nga Ministria Jashtme e Kosovës. Familjari i të arrestuarve Labinoti thotë se nuk ka informacione për ta që nga orët të mbrëmjes e 13 qershorit.
Unë më gjyshtas i mas ditës, përdore, e unë jam ona të prezent i murë në HD, të të një shuës anë gjyshtë një tirit të kushëmlia. E rejta për çka jetë të arrestuar, ta vecini shqiptarë.
A i thot se e di që fillimisht autoritetet serbe i kanë dërguar familjarët e ti në qytetin e Kurshumlisë, ndërsa në orën 22:30 të së martes i kanë larguar prej atje.
Deri tash nuk kem asnjë informacion. Dy institucionet e Kosovës i kanë lajmëruar krejt, s'ku mora asnjë info diçka.
Nga Prokuria Themelore Publike Kurshumlisë, qytet në pjesën qendrore të Serbisë, konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se me 13 qershor, drejtoria e policisë në Prokuplje, stacioni policor në Kurshumli, ka caktuar masën e ndalimit e deri në 48 orë ndaj 4 personave, të gjithë nga Podujeva. Biljana Milosavljevic, ushtruese funksionit e prokurores publike në Kurshumli, thotë se ndaj tyre ekziston dyshimi bazuar se kanë kryer veprën penale, shkatrim dhe dëmtimi pasurisë njerëzve të tjerë në dëm të Republikës së Serbisë, pa ofruar me shumë detaje. Kryetari komunës e Podujeves Shpëtim Bulliqin njoftoi të mërkurën përmes një shkrimi në Facebook për arrestimin e tre personave nga kjo komunë në shtetin e Serbisë. Sipas informatave që kemi pranuar, atyre u është caktuar masa paraburgimit për 48 orë nga autoritetet serbe, kurse për motive të arrestimit e tyre nuk dihet, përveç se po dyshojmë se janë hakmarrëse dhe po ndërlidhen me situatën në veri të vendit, shkroi Bulliqi në Facebook. Situata në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, është tensionuar qysh në fund të majit, kurse kryetaret shqiptare të komunave atje kanë hyrë në objektet komunale për kunder rezistencës e banorve lokal. Tensionet kanë kulmuar me 29 maj, kur protestuesit serbi janë përleshur me ushtarët e NATO-s në qytetin e Zveçanit, duke shkaktuar plagosje në 10 personave në të dyja anët. Për këtë dhunë janë arrestuar me herët 5 persona, por gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar paraburgim prej një muaje, vetëm për 2 prej tyre. Me 13 qershor, policia Kosovës ka arrestuar edhe serbin Milun Milenković në Mitrovicë të Veriut në ndyshimet se ka organizuar sulme kundër ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova rrezikon projekte milionshe nga masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar për Kosovën. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri më tani janë pa dëme thelpsore në rrugën evropiane, por se këto masa duhet të arrin efektin e shtensionimit të situatës në veri. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Masat që Bashkimi Evropian i ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thotë se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të pakënaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë, si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi i financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi i tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demoshashës nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tij thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraprakë edhe projekte të tjera si autostrada e Paqës Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masat ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit. Kjo marrëveshje, nënshkruar në vitin 2015, është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetaria e Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi i së cilës është t'i udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin ne të çdo ditë dalim me sanksione të reja BE-a dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Si që tham, edhe më lartë rreth 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 104 janë shpëtuar pasi një anije mbushur me emigrant është fundosur në brigjet e Greqisë. Ata personat e cilet kanë shpëtuar thanë se qindra emigrant të tjerë ndodheshin në anije e cila është fundosur pasi kishte probleme me motor. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjedit më të rënda me emigrantët në Greqi. Të paktën 79 persona kanë vdekur dhe më shumë se 104 janë shpëtuar pasi një anije e mbushur me emigrant u fundos në brigjet e Greqisë jugore. Të mbijetuarit dhe zyrtarët grek thanë se edhe qindra emigrantë të tjerë ndodheshin në bordin e saj që ende rezultojnë të zhdukur. Një operacion kërkim shpëtimi po realizohet, por është ndërlikuar nga errërat e forta. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjeditë më të mëdha me emigrant në Greqi dhe ka shpallur 30 zije. Anija u fundos rreth 80 km në jug perëndim të Pyos, ndërkohë që autoritetet e rojes bregdetare thanë se ekipazhi i saj kishte refuzuar ndihmën e ofruar nga ta. Rojet bregdetare thanë se anija ishte parë në ujrat ndërkombëtare të martën vonë nga një avion që i përkiste agjencisë kufitare të BE-s Frontex. Askush në bord nuk kishte veshur jelek shpëtimi, shtoi ai. Transmetuesi publik grek tha se autoritetet kishin kontaktuar me varkën përmes telefonit satelitor në disa raste dhe kishin ofruar ndihmë, por u tha se në mënyrë të përsëritur, ne nuk duam asgjë më shumë se të shkojmë në Itali. Disa orë më vonë rreth orës 1:40 të së mërkurës, dikush nga anija thuhet se ka njoftuar rojet bregdetare greke se motori i anijes nuk ishte duke funksionuar. Me njëherë pas kësaj anija u përmbys duke u dashur vetëm 10 deri në 15 minuta për të fundosur krejtësisht. Alarm fon një linjë ndihmës emergjente për emigrant në det tha se rojet bregretare ishin në djeni se gjendja anijes nuk ishte e mirë para se të dërgohej ndonjë ndihmë, duke shtuar se autoritetet ishin informuar nga burime të ndryshme se anija ishte në telashe. Ai shtoi se njerëzit mund të kenë qenë të friksuar të kontaktojnë autoritetet greke sepse ata ishin të vetëdijshëm për praktikën e tmerrshme dhe sistematike të vendit. Besohet se anija po udhëtonte nga Libia në Itali ku shumica atyre që ishin në bord, besohet të jenë burra rreth të 20-tave. Ata kishin udhëtuar për ditë të tëra. Të mbijetuarit thanë se ishin rreth 500 deri në 700 persona në bord dhe drejtori rajonal i shëndetësisë, Ioannisi Karvelis, paralajmëroi për një tragjedi të paprecedent. Numri i njerëzve në bord ishte shumë më i lartë se kapacitetet që duhet të lejohen për këtë anije, tha ai. Rojet bregdetare greke thanë se kishin parë shumë njerëz në të dhe se anija ishte fundosur në një prej pjesëve më të thella të Mesdheut. Presidentja greke vizitoi disa nga të mbijetuarit dhe shprehu dhimbjen e saj për ata që ishin mbytur. Çdo vit qindra njerëz vdesin duke u përpjekur të kalojnë Mesdheun. Në shkurt një varkë me emigrantë u përmbys në rajonin e Kalabrisë në Italinë jugore, duke vrarë të paktën 94 persona, një nga incidentet më vdekjeprurëse të regjistruara në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka reaguar në mëngjesin e sotëm për arrestimin e tre policëve të Kosovës, për të cilët Prishtina zyrtare thot se janë rrëmbyer nga forcat serbe. Begaj e cilësoi ngjarjen akt të rënd provokativ që synon destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por të gjithë rajonit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur sot me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe shteteve të Kuintit. Vučić ka shkruar në Instagram se ka kërkuar nga ata që të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mos nisë një luftë të re në Ballkan. Një ditë më parë presidenti i Serbisë akuzoi Kurtin se me çdo kusht dëshiron të shkaktojë luftë dhe konflikte. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.